Zortzi emakumeek ziztadak salatu zituzten, aurtengo Sanferminetan, iaia lehendabiziko aldia zen horren berri genuela, baina izua berehala zabaldu zen, norbait, festetan emakumeak ziztatzen zebilen, zelbururekin, orduz geroztik ziztaden afera erabat zabaldu da, eta han eta hemen, ez zuten ari gara, ziztadak pairatu dituzten emakumezkoen testigantzak. Zer dago guztionen atzean? Zalantza eta kezka asko deitugu guztiok eta horretaz mintzatu nahiko genuke Iruñerriko mugimendu feministarekin. Iratxe Albarez dugu telefonoaren bestaldean gaur goizean horretarako. Iratxe, egunon.
Egunon.
Ziztaden uda izaten ari da, han eta hemen kasuak erakurtzen ditugu, salaketak aditu, zer gertatzen ari da?
Ba, ez dakigu, hori da, arazo, batetik ez dakigu zehazki ziztaden kontuarekin, zer ari den gertatzen, ze, bueno, Sanferminetan gertatutakoaren, hori kontutan hartutare, egia da, bueno, ez zituztela toksikoak aurkitu, edo behintzat hori da gu daukagun informazioa, eta bueno, dakiguna da, badirudiela, Frantzia aldean nahiko ohikoa dela ziztaden kontu hau, baina esan behar dugu ere, ez dakigula oso ongi zein den helburua, edo behintzat hemen bizi izan dugunan ez dakigu zelbururekin egiten ziren ziztada horiek. Dakiguna da gehiengoak emakumeak zirela, eta hori beti bezala ez da kasualitatea, ez.
Ez, ez da. Sumisio kimikoaren kezka dago hor, edota Nafarroko Osasun Departamentuak Sanferminen ostean esandakoa gustu txarreko broma batetaz, baino bromatik haratago dijoan fenomenoa dugu hau, izua eta panikoa zabaldu bai daiteke.
Bueno, nik uste dut izua eta panikoa ezin dela zabaldu, esan nahi dute honek ez da, hau ez da gertatzen ez den zerbait, esan dute emakumen kontrako erasoak egunero pairatzen ditugu emakumeok, eta hori pues da beste modu bat, ez, indarkeri hori eragiteko beste modu bat, eta hori horrela izan da ere, desde luego guretzako broma bat ez da, eta ez da hortik ere entzun dugu ganberra da bat edo alako zerbait. Ez da, batez ere, lehen aipatuan bezala, emakumeak izaten direlako alako gauzak pairatzen ditugunak, ez? Mm-hmm. Eta hori ez da kasualitatea, gure kontrako indarkeria onartuta dago, zabalduta dago, unibertsala eta estrukturala da, beti esan dugun bezala, eta hemen dugu adibidea, ez dute, bromak edo alakoak egin nahi dituztenean, ez dituzte beste gauzarik egiten, ez, beti gure kontra jotzen dute, eta hori da nolabait gizarteak onartzen duelako edo baimentzen duelako gure kontrako indarkeria. Sumisua kimikoaren ingurua, egia da alako berriak, ba nahiko asko entzuten dira, eta nolabait alarma pizten dute, baina sumisio kimikoa handiena ezin dugu astu ere, adibidez, oso ezagunak diren drogen bitartez egiten dela, alkola, adibidez, alkolaren bitartez egiten dela, eta hori da ohikoena, ez, eta ez diogu horren besteko arreta jartzen, orduan ere paniko hori zabaltzea ez du komeni, eta gero ere gustut gizarteak erreflexio potente egin behar duela sumisio kimikoaren inguruan, ez? Sumisio kimikoa izan bezala betianik ezagutu dugu, eta ohikoagoak dien drogen bitartez gauzatutako sumisio kimikoa da ohikoena.
Aipatu duzu lehen ziztaden fenomeno hau edo ekintza hauek berriz ere emakumezkoen kontra direla, eta gaineratu nahiko eguneko berriz ere emakumeak festagiroan deseroso egoteko asmoarekin. Honek ere bai hausnarketa dakar, izan ere iaia udaro horrelako albisteak entzuten ditugu emakumezkoak festaguneetan edo festagiroan deseroso edo behintzat mehatxatuta sentitu daitezen.
Bai, hori da, azken finean hori da, bueno, erronka asko ditugu, baina gure erronketariko bat, ez? Orain arte maskulinizatuak egon diren espazioak okupatzea, jaiak eta oso maskulinizatutak daude eta egon dira, zorionez gero eta gutxiago, eta azkenean nolabait gogoratzen digute hori ez dela gure espazioa. Emakumeak ari garela okupatzen guri ohituraz ez dagokiguna, ez? Eta halako gauzekin, bai, pues orain zistaen kontuarekin, baina erazuen bitartez gogoratzen digute behin ta berriz hori ez dela gure espazioa, gu ezin dugula gure lagunak bezala espazio horiek, gizonezkoak bezala espazio horiek okupatu, ez? Eta hori da guzti horren atzean dagoena.
Iratxe, eta honen aurrean, fenomeno honen aurrean, zizta den fenomeno honen aurrean, zer egin dezakegu?
Ba, nik uste dut egia da, bueno, batez ere ez orain arte ez ezaguna izan delako hegoaldean, ez? Eta bueno, ba zerbait halako berriak ditugunean, ez? Alarma hori nola pizten da, baina ikusten dut beste erasoak bezala hartu behar ditugula eta erasoen kontra daukagun guretzako behintzate alternatiba bakarra feminismoa da, gero eta feminismo gehiago gauzatzea, gizarteak ere ba, kontzientziatzea askoz gehiago ere, eta bueno, ba, sistema guztia irautzea, ez hori da daukagun irtenbide bakarra, ez logo gure kontrako indarkeria, emakumeen kontrako indarkeria unibertsala eta estrukturala jarraitzen duen enean hau ez aldatuko, ez.
Iratxe Alvarez, mi esker honitz gure deia gaur goizean goize hartzagatik eta egin dituzun hausnarketa interesgarriak gurekin parteak hartzagatik.
Zuei, mi esker.